Esmaspäeval 9. novembril 1942. Armas Kitty, eile oli Peetri sünnipäev. Ta sai kauneid kingitusi, muuses ühe kena mängu, raseerimisaparaadi ja välgumihkli, mitte just sellepärast, et ta suitsetab, vaid et see on Nobel. Suurima üllatuse tõi härra Fandaan teatega, et inglased on maabunud Tuneesias, Casablancas, Algeerias ja Oraanis. See on lõpu algus, ütlesid kõik. Ent inglise peaminister Churchill, kes on seda arvamist muidugi Inglismaalgi palju kuulnud, ütles ühes kõnes. See maabumine on väga tähtsaks etapiks. Kuid ärgu keegi uskugu, et see kujutab endast lõpu algust. Ma ütleksin pigemini, et see on alguse lõpp. Selles on vahe, eks? Kuid ometi leidub põhjust optimismiks. Sakslased pole veel suutnud vallutada suurt Vene linna Stalingradi, mida nad juba 3 kuud piiravad. Et tagasi tulla igapäevase juurde, kui ma kõnelen tagamajast, siis pean kord jutustama ka meie varustamisest toiduainetega. Sa pead teadma, et need seal ülal on tõelised majasmokad. Leiva saame ühelt väga kenalt pagarilt, kes on koopfuisi tuttavaid. Loomulikult ei saame nii palju kui kodus, kuid siiski piisavalt. Toidukaardid ostetakse mustalt turult. Nende hind tõuseb pidevalt. Algul maksime nende eest 27 kuldnat, nüüd juba 33. Sellise väikse paperitüki eest. Et majas leiduks konservikarpide kõrval veel midagi, mida saab säilitada, ostsime 270 naela kaunvilju, mis nüüd ripuvad kottides pöördukse juures koridoris. Raskuse tõttu aga rebenesid paar õmblust ja seepärast otsustati talvist tagavara parem laos säilitada. Peetrile tehti ülesandeks kotid üles toimetada. 6 kotist olid 5 juba korralikult kohal ja Peeter raskeldas parajasti 6. kallal, kui alumine õmblus rebenes ja pruunide ubade valing. Ei, rahe, trepi üle ujutas. Allolijad mõtlesid, et vana maja variseb nende peakohal kokku. Õnneks polnud büroos ainsatki võõrast. Peeter jahmatas rängalt, kuid pidi siiski laginal naerma, kui ta nägi mind seisvat trepi jalal, ülevalatuna pruunidest tubadest, mis lõpuks ulatusid mulle peale poole vahkluud. Hakkasime neid kähku kokku korjama, ent tuad on nii väikesed ning libedad, et nad üha jälle libisevad sõrmede vahelt ja kaovad kõiksugustesse pragudesse ning aukudesse. Iga kord, kui nüüd keegi trepist üles läheb, leiab ta veel ube ja annab need üleval proua Fandaanile. Peaaegu unustasin kõige tähtsama. Isa on jälle terve. Anne. Peale selle. Praegu saabus raadio teade, et Algeer on vallutatud. Maroko, Casablanca ja Oraan on samuti juba mõnda päeva inglaste käes. Nüüd peab ka Tuniis varsti langema. Teisipäeval, 10. novembril 1942. Armas Kitty. Epohhi loov uudis. Me kavatseme vastu võtta 8. sukelduja. Mõtlesime juba sageli, et siin jätkuks veel kellelegi ruumi ja toitu. Me ainult ei tahtnud Kraalerit ja Kupfuisi veelgi rohkem koormata. Kui aga kuuldused väljas toimuvatest juutide tagakiusamistest muutusid järjest hullemateks, sonteeris isa mõlema härra juures pinda ja need pidasid seda ideed suurepäraseks. Hädaoht on nii 7 kui ka 8 puhul sama, tähendasid nad väga õieti. Nõnda kaugele jõudnult kaalusime siis edasi, missugune üksik inimene meie tutvusringkonnast sobiks hästi meie põrandaalusesse perekonda. Selle leidmine polnud raske. Seejärel, kui isa oli tagasi tõrjunud kõik fantaanide ettepanekud võtta kedagi nende sugulastest, langes meie valik ühele tuntud hambaarstile nimega Albert Tussel, kelle naine viibib juba välismaal. Temast kuuldub, et ta on meeldiv inimene ja ta on meile ja fantaanidele sümpaatne. Kuna Miip teda hästi tunneb, võib tema kõik korraldada. Kui Tussel tuleb, peab ta magama minu toas, Margo asemel, kes siis oma kokkupandava voodiga kolib vanemate tuppa. Anne. Neljapäeval, 12. novembril 1942. Armas Kitty. Tussel oli väga õnnelik, kui Miip talle ütles, et ta teab tema jaoks üht pelgupaika. Miip andis talle nõu tulla võimalikult pea, kõige parem üle homme. Temaga kõhkles, kuna ta tahtis veel oma kartoteeki korraldada, kaht patsienti ravida ja arveid korda seada. Selle teate tõi Miip täna hommikul. Meie pidasime õigemaks asjaga mitte viivitada. Sellised ettevalmistused nõuavad seletuste andmist mitmesugustele inimestele, kes püsigu parem teadmatuses. Miip pidi Tusselile veel kord nõu andma, et ta tuleks juba laupäeval. Ta ütles ei ja tuleb nüüd esmaspäeval. On naeruväärne, et ta kohe asjast kinni ei haaranud. Kui ta tänavalt kaasa viiakse, siis ei saa ta ka ei kartoteeki korraldada, kassat lõpetada ega patsiente ravida. Leian, et isa poolt oli väär järele anda. Muidu pole midagi uut. Anne. Teisipäeval, 17. novembril 1942. Armas Kitty. Tussel on siin, kõik läks hästi. Miip oli ta tellinud peapostkontori ette. Ta oli täpne. Härra Kofus, kes teda tunneb, läks sinna ja ütles, et härra, kelle juurde te öeldavasti pidite minema, tuleb veidi hiljem ja et Tussel oodaku vahepeal Miipi juures büroos. Kofus sõitis trammiga tagasi. Tussel tuli jala ja oli kell 11:30 büroos. Tal tuli mantel ära võtta, et eraldusmärk välja ei paistaks. Ja Kofusi juures erakontoris oodata, kuni koristaja naine lahkus. Seda põhjust ta muidugi ei teadnud. Siis läks Miip koos Tusseliga ülemisele korrusele, ettekäändele, et büroos toimub nõupidamine. Keeletuks jahmunud mehe silmade ees avasta pöördukse ja mõlemad lipsasid sisse. Meie olime kogunenud üles vandaanide juurde, et uut majakaaslast tervitada kohvi ja konjakiga. Vahepeal oli Miip ta meie tuppa toonud. Ta tundis meie mööbli kohe ära. Ei tulnud aga mõttele meid nõnda lähedalt otsida. Kui Miip talle sellest jutustas, ei suutnud ta seda taibata. Miip ei jätnud talle selleks aegagi, vaid tõi ta kohe ülesse. Seal langestus sel esmalt korraks toolile, põrnitsedes meile kõigile järgemööda otsa ja ei tahtnud oma silmi uskuda. Siis hakkas ta kogelema. Aga ei, kas te pole siis Belgias? Kas ohvitser ei tulnud ja auto? Kas põgenemine ei õnnestunud? Nüüd jutustasime talle, et me ise levitasime muinasjutu ohvitserist ja autost, et inimesi eriti sakslasi, kui nad meie taga otsiksid, eksiteele viia. Tussel oli nii suure leiutamisande puhul lausa tumm ja imestas veelgi rohkem, kui ta meie hästi läbimõeldud ja peenelt sisustatud peidupaika lähemalt tundma õppis. Me sõime koos, siis puhkas ta veidi, jõi meiega teed ja korraldas oma vara natukest, mille Miip oli juba varem kohale toimetanud. Ta tundis end ruttu kodusena, eriti pärast seda, kui talle kätte anti vandaani kavandatud peidusolijate kodukord. tagamaja prospekt ja juhend. Asutis on spetsiaalselt rajatud juutide ja nende taoliste ajutiseks peatuskohaks. Avatud terve aasta läbi. Kaunis, rahulik, metsavaene ümbrus Amsterdami südames. Kättesaadav trammiliinidega number 13 ja 17. Samuti autodel ja jalgratastel. Neile aga, kellele sakslased on kõik sõiduvahendid ära keelanud, ka jalgsi. Korteri üür. Tasuta. Rasvavaba dieet köök. Jookseb vesi. Vannituas, ilma vannita ja kahjuks ka mõningatel seintel. Ruumikas ladu kõiksuguste kaupade jaoks. Oma raadiokeskus otseühendusega Londoni, New Yorki, Tel Avivi ja paljude teiste jaamadega. Aparaat on elanike kasutuses õhtul kella 6 alates. Puhketunnid. Kella 10 õhtul kuni 7.30 hommikul, pühapäeviti kella 10. Kehtivates tingimustes rakendatakse puhketundega päise päeva ajal, vastavalt majavalitsuse korraldusele. Neid korraldusi tuleb ühise julgeoleku huvides rangelt täita. Puhkevaheajad jäävad kuni korralduseni ära. Keeled. Kõik kultuurkeeled. Aga tasa. Võimlemine. Iga päev. Õppetöö. Kiirkirja. Tund nädalas kirjalikult. Inglise ja prantsuse keelt, matemaatikat ja ajalugu igal päeva ajal. Söögiajad. Hommikueine iga päev kell 9, välja arvatud pühapäevadel ja pühadel. Lõuna kell 1.15 kuni 1.45. Õhtusöök, külm või soe, päeva uudiste pärast erinevatel aegadel. Kohustused varustusameti vastu. Alaline valmisolek bürootüüdel abistamiseks. Kümblemine. Kümplusvann on igal pühapäeval kella 9 alates kõigi elanike kasutuses. Kümmeldakse WC-s, köögis, erakontoris või kontoris vastavalt soovile. Vägijoogid on lubatud ainult arstliku korralduse põhjal. Anne. Neljapäeval 19. novembril 1942. Armas Kitti. Nagu me kõik ootasime, on Tussel väga kena inimene. Ausalt öelda ei pea ma seda kuigi mugavaks, et nüüd keegi võõras minu toas kõike ühiselt kasutab, kuid heale üritusele tuleb ju millegagi kaasa aidata. Kui ainult kedagi päästa võib, on kõik muu kõrvaliseks asjaks, ütleb isa, ja tal on täielikult õigus. Kohe esimesel päeval päris Tussel minult kõige üle täpselt järele. Näiteks, millal on koristaja naine büroos, millal võib WC-d kasutada ja kus on kõige parem kümmelda. Võib-olla sa naerad, Kitti, kuid peidupaigas on see kõik väga tähtis. Kuna all käib sageli inimesi, kes pole asjasse pühendatud, peame käituma eriti vaikselt, kui keegi seal on. Ja meie ju tunneme neid aegu. Kõnelesin kõigest sellest Tusselile põhjalikult, olin aga üpris hämmastunud, kuna tema on väga raske taibuga, pärib kõike 2 korda ja ei taipa ka siis veel mitte. Võib-olla on ta üllatusest alles veel nõnda segane ja leiab end jälle. Muidu on kõik korras. Tussel jutustas meile palju välismaailmast, millest me juba ammu oleme ära lõigatud. See, mida ta jutustas, oli enamasti kurb. Loendamatuid sõpru ning tuttavaid oli minema veetud, kohutava saatuse õudses ootuses. Õhtu kõrval kihutavad hallid ja rohelised sõjaväeautod läbi tänavate. Rohelised, see on Saksa SS, ja mustad, Hollandi fašistlik politsei otsivad juute. Kus nad ühe leiavad, võtavad nad terve perekonna kaasa. Nad kõlistavad iga ukse taga ja kui see on asjatu, lähevad nad järgmisse majja. Mõnikord käivad nad ka nimekirjadega ringi ja püüavad siis märgituid süstemaatiliselt. Keegi ei pääse sellest saatusest, kui ta aegsasti peitu ei poe. Vahel võtavad nad vastu ka lunaraha. Nad tunnevad oma ohvrite majanduslikku olukorda. See on nagu muistne orjajaht. Näen seda sageli vaimus enda ees. Pikad read häid süütuid inimesi koos nutvate lastega ja neid käsutavad paar jõledat lurjust. Neid lüüakse ning piitsutatakse ja aetakse edasi, kuni nad peaaegu kukku varisevad. Kellelegi ei heideta armu. Raugad sülelapsed, rasedad naised, haiged, halvatud. Kõik peavad seda surmatantsu kaasa tegema. Kui hea on siin meil, kui hea ja rahulik. Kogu see viletsus ei tarvitseks meid kurvastada, kui me mitte alalist muret ning hirmu ei tunneks kõigi pärast, kes meile kallid on ja keda me ei suuda aidata. Tundun endale päris halvana, kui leban siin oma soojas voodis, samal ajal kui mu parimad sõbratarid, kuskil väljas, võibolla tuule ja vihma käes, rängalt kannatavad. Võibolla ehk juba kokku on varisenud. Mul hakkab hirm, kui mõtlen kõigile, kellega tundsin end lähedalt seotuna ja kes nüüd on antud julmimate timukate kätte, keda ajalugu tunneb. Ja kõik selle pärast, et nad on juudid. Anne. Reedel, 20. novembril 1942. Armas Kitti, me oleme siin kõik veidi nõutud. Senini ulatus meieni juutide kohta vaid väheseid teateid. Võibolla oligi hea, et me kõik seda nii täpselt ei teadnud. Kui vahetevahel Miip jutustas midagi tuttavate kurvast saatusest, puhkisid ema ja proua Fandana alati nutma, nii et Miip parem vaikis, kuid Tusselit rünnati siiski kohe küsimustega ja see, mida ta jutustas, on õudne ning barbaarne. Sellest ei suuda nii hõlpsalt vabaneda. On see võimalik, et me kunagi jälle naerame ja süütult lõbutseme, kui need muljed veidi kahvatuvad. Kuid meile endile ega neile seal väljas pole sellest kasu, kui me oleme raskemeelsed ja muudame meie tagamaja leinamajaks. Kõige juures, mida ma teen, pean mõtlema kõigile neile, kes ära on. Kui ma kord muretult naeran, kohkun ma ise ja arvan, et on ülekohtune rõõmus olla. Kas peaksime nüüd kogu päeva kurvastama? Ma ei suuda seda ja küllap see masenduskord möödub. Selle nukruse kõrval esineb veel midagi ebameeldivat, mis on isikliku laadi ja muutub tühiseks selle suure õnnetuse kõrval, millest ma praegu kõnelesin. Pean sulle ütlema, et tunnen end viimasel ajal nii maha jäetuna. Tajun endas suurt tühjust. Varem ma ei mõtelnud selle üle nii põhjalikult. Mu lõbustused ja mu sõpruskond täitsid kogu mu mõtlemise. Nüüd aga tegelen ma tõsiste probleemidega. Nõnda olen jõudnud ära tundmisele, et isa, nii armas kui ta mulle ongi, ei suuda mulle siiski asendada kogu mu senist maailma. Kas sa ei leia, et ma olen väga tänamatu, Kitti? Mõnikord usun ma, et suudan seda veel vaevalt taluda, kuulda kõike seda kohutavat, millele lisanduvad enda raskused ja lõpuks olla kõige selle juures veel nii paljuski patuõinaks. Anne. Laupäeval, 28. novembril 1942. Armas Kitti. Oleme liiga palju voolu kasutanud ja oma elektrilimiidi ületanud. Tagajärjeks on äärmine kokkuhoid. Muidu võib juhtuda, et vool lülitatakse välja ja istume me 14 päeva ilma valguseta. Kella 4 või 4:30 alates ei saa me enam lugeda. Siis lühendame endil aega igasugu meelelahutustega, lahendame mõistatusi, võimleme pimeduses, kõneleme inglise või prantsuse keelt ja räägime raamatutest, mida oleme lugenud. Pika peale muutub kõik igavaks. Leiutasin nüüd midagi uut. Vahin tugeva piksilmaga naabrite heledalt valgustatud tubadesse. Päeva jooksul ei tohime oma kardinaid sentimeetri võrragi kõrvale nihutada, kuid õhtuti pole asi nii hull. Varem ei tulnud ma mõttelegi, et naabrid on nii huvitavad. Mõningaid vaatlesin ma söömise juures. Ühes perekonnas demonstreeriti parajasti filmi ja vastaselav hambaarst ravis üht vana ning kartlikku daami. Apropos, hambaarst, härradus sel, kellest alati kõneldi, et ta nõnda suurepäraselt lapsi mõistab ja neid nii meeleldi enda ümber näeb, osutub õige vana moeliseks ja peab pidevalt jutlusi kommetest ning käitumisest. Teatavasti kuulub mulle kahtlane õnn jagada selle kõrgeaulise härraga tuba. Kuna meie kolme noore hulgast peetakse pealegi mind kõige halvemini kasvatatuks, on mul tegemist, et hoiduda üha korduvate laituste ning manitsuste eest. Ja ma teesklen kurti. Kuid sellega tuleks veel toime, kui too mees poleks säärane kaevupunn, valides nimelt ema endale kaebamisinstantsiks. Kui olen temalt juba saanud midagi rasvast, tuleb ema ja lisab sellele oma sinepit. Ja kui mul siis hea päev on, hüüab mind 5 minutit hiljem proua fontaan ja leiab ka midagi laita. Jah, Kiti, see pole mingi tühi asi olla halvasti kasvatatud keskpunktiks. Loe, pikse vardaks. Alati kritiseerivas ning kasvatavas põrandaaluste perekonnas. Kui ma õhtuti voodis oma paljude pattude ja mulle külge luuletatud vigade üle järele mõtlen, olen kaebuste hulgast nii hämmeldatud, et puhken enamasti nutma või ka naerma vastavalt oma sisetunde olukorrale. Siis uinun ma kõige pöörasemate ideedega, nimelt olla teistsugune, kui ma olla tahan. Või et ma olen teistsugune, kui ma sooviksin. Ja et ma teen kõike teisiti, kui õigupoolest tahan. Ma ihkan olla teistsugune, kui olen. Ja olen teistsugune, kui sooviksin. Noh, nüüd ajan ma ka sinu päris segamini. Ära ole kuri. Kuid ma ei kustuta seda, mis nüüd kord mustvalgel seisab. Ja lehte välja rebida ei või ma praeguse paperinappuse juures samuti mitte. See oleks patt. Nii võin sulle ainult nõu anda, viimast lauset mitte teist korda lugeda või sellesse koguni süveneda. Muidu ei leia sa enam üldse sealt teed välja. Anne.